Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 8 май шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Азатлык татар яшьләре берлеге Георгий тасмасы урына татар тасмасын тарата. Башкортстанда урыс соборының яңа җитәкчесе сайланды. Элеккесе башкорт телен мәҗбүри укытуга каршы чыккан иде. Оренбур эшмәкәрләре Самар өлкәсенең Гали авылы эшмәкәрләре белән чырашты. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Владислав Сурков, вице-премьер, Русия хөкүмәте идарәсе җитәкчелегеннән үз теләге белән китте. Бу турыда карарны бүген президент Владимир Путин имзалады. Президент сүзчесе Дмитрий Песков әйтүенчә, Сурковның китүе тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин белән Сколково тирәсендәге вазгыят турында бер-беренә каршы белдерүләр ясауга һич тә бәйле түгел. 19 апрельдә тикшерү комитеты Сколково фонды вице-президенты Алексей Бельтюковны аеруча зур күләмдә акча исраф итүдә гаепләп җинаять эше ачкан иде. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Бельтюков Дума депутаты һәм оппозиция җитәкчеләренең берсе Илья Пономарёвка канунсыз рәвештә 750 мең доллар биргән. Сурков күптән түгел моңа бәйле рәвештә тикшерү комитетының артык ныктырышуы Сколково проектының абруен төшерде дип белдерде. Маркин аның бу сүзләренә кискен тәнкыйть белән җавап бирде. АКШ дәүләт секретары Джон Керри 2 көнлек Русия сәфәрен тәмамлап, Сүриядәге ватандашлар сугышы турында сөйләшүләр үткәрү өчен Италия башкаласы Римга килде. Бердә ул Италияның яңа хөкүмәт әгъзалары белән дә Израиль һәм Урдун рәсмиләре белән дә очрашачак. Римга килер алдыннан Керри Мәскәүдә Русия җитәкчелеге белән инде 2 ел дәвам итүче Сүрия низагы турында сөйләшүләр үткәрде. Сишәмбе кичендә Керри белән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның уртак матбугат очрашуында Русия белән АКШның Сүрия хакимияте вәкилләрен һәм оппозицияны да катнаштырып, халыкара конференция үткәрергә тырышачагы игълан ителде. Бүген Керри Мәскәү сәфәренең ахырында Мәскәү-Хельсинки хукук яклау төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева һәм кеше хукуклары өчен төркеме җитәкчесе Лев Пономарёв, Мемориал, Агора, Human Rights Watch Russia, Greenpeace Russia оешмалары җитәкчеләре белән очрашып, Русиядә хөкүмәттән тыш оешмаларны эзәрлекләүләр турында сөйләште. Алексеева әйтүенчә, очрашуда сазлык мәйданы эшедә Магнитский актыда каралмаган. Соңгы бер айда Русияның төрле шәһәрләрендә хөкүмәттән тыш оешмаларда чит ил агентлары канунының ничек үтәлүен ачыклау сылтавы белән киң күләм тентүләр, тикшерүләр узды. Пәнҗешәмбе көнне Израиль юстиция министры Ципи Ливни һәм Урдун тышкы эшләр министры Насир Джуда белән очрашуда Керри якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру өчен яңарту турында сөйләшер дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Ахмал булды, тапшыру без дәвам итә. Татар галимнәре фикренчә, Русиядә 9 май көннәрендә таратыла торган Георгий тасмасы төрки дәүләтләренә татар дәүләтен юк итү символы булып тора. Азатлык татар яшьләре берлеге Георгий тасмасы урынына татар тасмасы тарата. Наил аланны тыңлыйк.
Шимбе Кырлай ял итү паркында Болгар радиосы үткәргән чара вакытында Азатлык татар яшьләре берлеге лидерлары 1500ләп тасма таратты. Кырлайга 800ләп кеше җыелган. Бу тасма һәркемдә дә зур кызыксыну тудырды, туганнарыма, танышыма дип тә сорап алдылар. Үзе без таратып йөрмәдек, халык безне күреп яныбызга агылып килде ди Азатлык татар яшьләре берлеге лидеры Наил Нәбиуллин. Азатлык 2 ел элек татар тасмасы тарату эшенә кереште. 2 ай чамасы элек алар һәркемгә татар тасмасы дигән акция башлап җибәрде. Апрель азагында үткән Мин татарча сөйләшәм чарасында шигырь бәйрәмендә дә татар тасмалары таратылды. Татарстан әләме төсләре төшкән бу тасма шитилләрдә һәм Русияның төрле төбәкләрендә яшәүчеләрне дә кызыксындыра башлаган. Хәзер Казахстан, Литва, Азербайҗан һәм башка илләрдән милләттәшләр үзләре дә татар оешмалары да суратып ала, ди Нәбиуллин. Тасманалар конверт белән дә шулай ук күп итеп сорасалар кечкенә тартма белән дә җибәрәләр. Русияның Калининград, Пенза, Мәскәү, Сургут, Владивосток, Төмән, Курск, Сахалин, Чиләбе якларына һәм Татарстанның төрле районнарына соңгы кай ишендә генә 700 ләп хат юлланган. Бу тасма Казандагы кайбер тукыма тегү өчен кирәк әйберләр сатыла торган кибетләрдә дә бар. Нәбиуллин җитештерүчеләр сорау юк икән дип тасма чыгаруны туктатмасыннар өчен күпләп аларга һәм таратырга тырышабыз, ди. Азатлык соңгы 2 айда 8 меңләп тасма тараткан. Яшьләр тасмаларны Болгар җыенында һәм Сабан туйларда да өләшергә җыена. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хагыслаев яшьләрнең татар тасмасы таратуы бүген бигрәк тә зур әһәмияткә ия дип белдерә. Татар тасмасы безнең республиканың символы, хәзер республикаларга каршы сәясәт алып барылганлыгы сизелеп тора. Шуңа күрә республиканы яклап, аның символын пропагандалау кирәк. Яшьләр изге эш эшлиләр, ди Ислаев. 9 май алдыннан Русияның төрле шәһәрләрендә Георгий тасмасын тарату чаралары башланды. Дүшәмбе Кремль канаты астындагы Молодая гвардия активистлары 5000 тасма өләште. Чарага Сочи һәм башка шәһәрләрдә кушыла башлады. Георгий тасмасы Татарстанда һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә дә таратыла. Җиңү көне билгесе ул дип күпләр аны моны уйламыйча төшенә беркетә машина ишеге тоткасына, я булмаса сумкасына бәйләп куя. Наил Нәбиуллин фикеренчә, Георгий тасмасын бәйләп кую татарга тәрә тагып йөрү белән бер. Георгий тасмасын таратуны мин үзем христиан дине штамтларын безгә тагу кебек кабул итәм. Без шуңа күрә татарларга татар тасмасын тагарга тәкъдим итәбез. Георгий тасмасын тагу татарны изгән дәүләтнең символын тагып йөрүгә тиң. Икенче яктан килеп карасак, Икенче дөнья сугышында күпме татар катнашкан, татар халкы үзенең батыр улларын югалткан. Ә моңа Русия хөкүмәте хәзер татар мәктәпләрен ябу, милләтләрне ассимиляцияләү белән җавап бирде. Ул Георгий тасмасын тагуны үз-үзеңне кимсетү кебек кабул итәм мин, ди Нәбиуллин. Георгий тасмасы изге Георгий орденына, Георгий тәресенә, Георгий медаленә кара һәм саргылт төстәге тасма. 1769 елда Екатерина II христиан диніндәге изге Георгий истәлегенә сугыш кырында батырлыклар өчен изге Георгий орденын булдыру турында фәрман имзалый. Тәре итеп ясалган орденның уртасында түгәрәктә йылан үтерүче Георгий сурәтләнгән. Җиңү таратучы Георгий сыңгы белән йыланны үтерә. Ул китап белән христиан динен таратып йөргән дип белдерелә. Йылан урыслар өчен төрки дөньясы символда булып тора, ди Ислаев. Галим тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф Георгий тасмасының Русиядәге җиңү көненә бернинди катнашы да юк дип белдерә. Аның фикеренчә, Георгий тасмасы ул татарны басып алу тамгасы. Георгий тасмасы ул медальга бер өстәмә генә. Бу медальдә җайдагы өстендәге Георгий сурәтләнгән. Ул сыңгы белән йыланны үтерә. Йылан элек Казан ханлыгы буларак, дошман буларак сурәтләнгән. Йылан ул без татарлар. Аңлаган кешегә үзеңне үтерүчене данлап, аның билгесен тагып йөрү кебек килеп чыга. Бу тасма безне юкка чыгарган дәүләтнең символы. Безне юкка чыгару символы да булып тора. Ул әле тагын империя символы да. Русиядәге төрле халыкларны берләштерүче билге түгел, ә рус халкына гына хезмәт итүче символ. Сугышта җиңүне рус халкы гына яуламады бит. Георгий тасмасы таратып, бары тик бер генә рус халкы гына җиңү яулады дигәнне күрсәтергә тырышу омтылышы ятамында, ди Нурулла Гариф. 3 ел элек ул машинасына Татарстан әләме төсләре төшкән тасма бәйләп куйган. Татарлыкны белдерү горурлыгы биреп тора ул миңа, ди Нурулла Гариф.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы Башкир никогда не обижали.
С Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстанда Республика урыслары собору башлыгына яңа жетекчи белгиленди. Жетекчи итеп президент Рустам Хамитов, ярдәмчиси Виктор Пчелинцев сайланды. Әлеге утырышта башкорт тилин мәҗбүри укыту мәсьәләсе дә күтәрелде. Уфада хәбәрчебез Карим Яушев сөйли.
Башкортстан урыслары собору дигән иҗтимагый оешма Мортаза Рахимов режимы хакимлеге шурында бер генә бурычын үтәде. Башкортстандагы милли сиясәтне мактый торган төрле мөрәҗәгать белдерүләрне хуплауны. Башкортстанга президент булып Рустам Хамитов куелгач, урыс соборының җитәкчесе дә алышынды. 2011 елның сентябрендә үткән урыс конгрессында собор җитәкчесе итеп ялга чыккан генерал Тимофей Азаров сайланды. Тимофей Азаров сайлануына күп вакытта үтмәстән, республикада башкорт телен мәҗбүри укытуга кискен тискәре карашын белдерде. Башкортларның милли каһарманы Салават Юлаев шәхесен тискәре баһалады. Республика җитәкчелеге мондый хәлгә әзер булмады ахыры. Шушы хәлдән соң республика мәгълүмат чараларында Тимофей Азаров урыннан киткән дигән хәбәр таратылды. Әмма Азаров беркайда да китмәгән булып чыкты. Ул җиң сызганып урыс соборының район бүлекчәләрен төзүгә кереште. Гадәтләренчә, башкорт милли оешмалары Азаровны гаепләп Башкортстан президентына хатлар, мөрәҗәгатьләр яудыра башладылар. Һәм мондый басымга каршы торасы килмичә, Башкортстан президенты хакимияте урыс собору башлыгын инде ныклап алыштыру турында карар кабул иткән. 27 апрельдә ашыгыч рәвештә Башкортстан президенты хакимияте хезмәткәрләре катнашлыгында урыс җыенын җыеп, анда собор башына яңа җитәкче сайладылар. Формаль күзлектән караганда Тимофей Азаров рәислекне үз теләге белән ташлады. Мин эшли торган оешма булсын өчен кулымнан килгәннең барын да кылдым. Хәзер инде собор башында кадрларны белгән, финанс мәсьәләләрен хәл итәрлек кеше кирәк дип белдерде ул хушлашу сүзендә. Соборның яңа рәисе итеп Рәхимов шырыннан бирле түрәлек кәнәфиләрен туздырган, соңгы вакытларда Башкортстан президенты Хамитовның ярдәмчесе булган Виктор Пчелинцев сайланды. Әлеге собор шок төшеме үтсә дә, анда республика урыслары һәм татарлары өчен мөһим булган бер проблема күтәрелде. Мәктәпләрдә башкорт телен дәүләт теле сыйфатында мәҗбүри предмет буларак укыту проблемасы. Эш шунда, шушы елның май аенда республиканың мәгариф турындагы кануны җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылырга тиеш. Күп санлы мөрәҗәгатьләрдән соң 18 апрельдә Башкортстанның мәгариф министрлыгы мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр кертеләчәге турында белдерде. Хәер, мондый мөмкинчелек турында шушы елның гыйнварында республика вице-премьеры Лилия Гомәрова инде белдергән иде. Гомәрова әйтүенчә, мәгариф турындагы канун бөтенләй яңа канун булачак. Аны 3-4 ай эчендә кабул итү күз алдында тотыла. Һәм ул канун проекты башта җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылачак.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Әлбәттә, башкорт телен республикадагы барлык балаларга да мәҗбүри укытылырга тиеш дип баручы башкорт милли оешмалары һәм аерым башкорт зыялылары кул кушырып утырмыйлар. Язалар. 25 апрельдә Бөтендөнҗя башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы, социология профессоры Салават Юлаев ордены иясе Фәнил Фәйзуллин ПроУФУ РУ сайтында басылган әңгәмәсендә республика халкы башкорт телен өйрәнүгә каршы түгел дип белдерде. Цитата: "Безнең тикшерүләр күрсәтүенчә, башкорт булмаган ата-аналарның 90%-ы балаларының башкорт телен өйрәнүенә каршы түгел, фәкать 7%-ы гына каршы." Цитата тәмам. Бу сүзләр галим булган кеше авызыннан чыкса да, аларның хаклыгына ышануы авыр. Фани дөньяда, хәтта Башкортстанның үзендә һич тә кирәге булмаган телне өйрәнеп вакыт уздыруга ата-аналарның шатланып риза булулары фантастика яисә уйдырма өлкәсеннән булырга охшаган. Октамыр дигән башкорт милли оешмасы башлыгы Ирек Агышевның Уфимский журнал сайтында 2 майда басылган мәкаләсендә башкорт телен мәҗбүри укыту кирәклеге фәнни яктан түгел, канунга басып нигезләнә. Русия Конституциясы милли республикаларда дәүләт телләрен игълан итәргә мөмкинчелек бирә, һәм ул тел урыс теле белән бер рәттән кулланылырга тиеш, шул исәптән мәгариф өлкәсендә дә, ди Агышев. Аның фикеренчә, татар телен өйрәнү Татарстанда, чуаш телен Чуаштанда, мары телен Марылда гарантияланырга тиеш. Әлбәттә, бу проблема бөтен авырлыгы белән урыс балаларына түгел, ә Башкортстандагы татар балаларына бәрә. Бер яктан, ана телен белгән татар баласына болай да аңлашыла торган, әмма фонетик һәм грамматик үзгә булган башкорт телен өйрәнеп маташуның бер кирәге дә юк. Ә менә телләрнең якынлыгы бу очракта татар баласына аның теленә зур зыян китерә. Бала чактан ук башкорт телен өйрәнергә мәҗбүр ителгән татар баласы инде нормаль рәвештә татар телендә сөйләшә алмый башлый. Башкорт теле кереп бутала.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мәгълүм булуынча, 2015 елда ШОС һәм БРИКС илләре саммитлары Уфада үтәргә тиеш. Ифрат күп чыгымнар таләп итүче бу чараларга республикада караш төрлечә. Берәүләре президент яклар саммитны үткәрү кирәк. Ул Башкортстанның рейтингын күтәрәчәк, Уфа тагында төзегрәк калага әйләнәчәк дисәләр, каршылар аларны үткәрү зур чыгымнар таләп итә, шуңа күрә республика бурычка батачак диләр. Хәмитовның дошманнары исә саммитларны үткәрү Хәмитовка 2015 елдагы республика башлыгын сайлауларга ак атка атланып килү өчен кирәк диләр. Һәм табигый рәвештә Хәмитовка саммитларны оештыру мәсьәләсендә аяк шаларга маташалар. Оппозицион профу рус сайтында февраль аенда ук Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитетының элекке башлыгы Азамат Галин саммитларны үткәрүне Уфадан Казанга күчерү мәсьәләсе Русия җитәкчелегендә карала дигән хәбәр тараткан иде. 29 апрельдә шушы ук теманы Тере журналдагы Мәйдан РБ сәхифәсендә күтәреп чыктылар. Имеш, саммитларны Казанга күчерү мәсьәләсе инде хәл ителгән, май аенда ул игълан ителәчәк. Башкортстан җитәкчесе Рустам Хәмитов элегрәк 16 апрельдәге Башкортстан телевидениесе аша халык белән туры эфирда әңгәмәләшү вакытында бу мәсьәләгә дә кагылды. Алып баручыларның саммитларны Казанга күчерүләре ихтимал дигән имеш-мимеш йөри, шулаймы дигән соравына Рустам Хәмитов тискәре җавап биргән иде. Әгәр безнең кулдан килмәсә, шулай булыр иде. Әмма алай булмаячак, диде ул. Имеш-мимешләрне республиканы түбәнсетергә ниятләүче кешеләр генә тарата. Аларның гына фантазиясе бу, дигән иде Рустам Хәмитов. Ничек кенә булмасын, Хәмитовның көндәшләре, Рәхимовтан калган башкорт гвардиясе, ничек кенә булса да, Хәмитовның абруен төшерергә маташа. Ни дисәң дә, быел көз Башкортстан корылтайына сайлаулар үтәчәк. Аның нәтиҗәләре 2015 елда үтәргә тиешле президент сайлауларына да тәэсир итәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Башкортстан язмышлары, Башкортстан ватаннары, мында туда, мында үсте. Башкортстан татарлары, шәшәк атар ватаннары, имин атар алтаннары, булдылар барлар булырлар. Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Шәшәк атар ватаннары, имин атар алтаннары, булдылар барлар булырлар, Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары.
Шушы илдә, шушы җирдә шатлыклары, бах зарлары ни күрсә дә бунда күреде. Башкортстаны татарлары. Шәшәк атар ватаннары, имин атар олтаннары, булдылар барлар булырлар. Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Шәшәк атар ватаннары, имин атар олтаннары, булдылар барлар булырлар. Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Белде дә кем дип кенә аталмады, ләкин аның телен беркем берничек тә аталмады. Хан дөнәсе зиләләр, хан иясе явитләр, Наил Рифхан айдарлар, Ризик Роберт илдарлар, Башкортстан татарлары. Рифкат айдарлар, Ринзел Роберт илдарлар, Башкортстан татарлары. Башкортстан татарлар, Башкортстан татарлар. Шәшәк атар ватаннар, имин атар олтаннар, булдылар барлар булырлар. Башкортстан татарлар, Башкортстан татарлар. Булдылар барлар булырлар, Башкортстан татарлар, Башкортстан татарлар.
Азатлык радиосы.
Оренбур эшмәкәрләре Самар өлкәсе Пахвиснево районыннан Гали авылы эшмәкәрләре белән чырашты. Милли капитал булдыру турында фикерләшү җыенышында 27 төбәктән 324 вәкил катнашты. Әлеге десантның март аенда Казанда үткән Бөтенрусия татар авыллары эшкуарлары җыенының дәвамы дип әйтергә булыр иде. Очрашудан файдаланып, оренбурлар белән самарлар аралашуның дәвамы итеп Пахвиснево районына кергән Гали авылын сайлаганнар. Пахвиснево районы Оренбур далалары белән чиктәш җирләр, әгали кырлары далага тоташа. Авыл үзе сөзәк таучык итәгендә урнашкан. Менә ниһаят күптән көтелгән очрашу. Кунакларны туган тел милли мәдәни җәмгыять рәисе Расих Латипов каршы алды. 4 сәгатьтән артык юлны үтеп килүче оренбурлар арасында танылган эшмәкәрләр дә, үз авыл халкын муллыкта күрергә һәм яңа эш башларга теләүче яшьләр дә бар иде. Максатлар уртак, авылны саклау һәм аның икътисади нигезен ныгыту. Гадәти булмаган Гали авылына иң яхшы күренеш тау битеннән ачыла. Галигә барып, аның шушы тау башына менеп басмасан Гали авылын күрдем димә. Тау башыннан караганда авылның эч мәчете, һәр йорты, һәр урамы авылга керә торган үзәк юл барсы да үч төбендә. Гомуми тырыштагы ак таплар теплицалар. Тау башында басып тырып 750 йортның нишәсендә кыяр, помидор үстерә торган теплицаларны санап чыгарга була. Һәр теплица 10-15 сотый җирне били. Менә шул тау битендә гасырларга сузылган тарихы булган изге чишмә бар. Изге чишмәнең суын эчәргә яраклардан кайталар. Менә кадерле эчемлекне авыз итәргә оренбурларга да насип булды. Соңгы 10 ел дәвамында Гали авылында иң стабил валюта яшел төстә, аның курсына финансларның алышынуы да табигатьнең үзгәреп торуы да кымачауламый. Тик сортлары гына үзгәреп торган юка пленка астындагы кыярлар, помидорлар бу авыл халкының муллыгын дәлиле. Ол кишләре узак купшы силәргә иренмәгән үзләре өчен нәтиҗәле хезмәтләре сөйли. Митхәт Маннанов Гали авылында беренчеләрдән булып помидор үстерә башлый. Моңа кадәр халыкның күпчелеге кыяргына чәчкән була. Бүгенге көндә кыяр белән бергә аның теплицаларында помидорлар да кызарып утыра. Яшелчә үстерү безнең өчен яңа гына барлыкка килгән шөгыль түгел. 50 ел элек бездә корбызлар да үстергәннәр дип сөйләде авыл хакимияте башлыгы Идрис Муллабаев. Гали авылы Самардан иң ерак урнашкан авылларның берсе. Авыл калага якын булса, яшьләр шәһәргә күчеп бетәр иде. Күп җирләрдә җирләр сөрелми, терлек фермалары таркалган авыл халкы эшсез. Гали авылында бу проблемнар юк. Бу җирлектә йортлар тулы, терлек туар, кырлар сөрелгән, чәчелгән. Камил Исхаков 2003 елда фермерлык егін үз елкәсенә алган. 2005 елдан башлап банк белән хезмәттәшлек итә башлаган һәм көннән-көн эше үргә бара. Камил әфәнде игендә игә терлекчелек белән дә шөгыльләнә. Гаражы тулы транспорт, трактор, комбайн һәм башка техника. Хәзерге вакытта бер игенчелеккә генә таянып яшәү шикле гамәл ди ул. Фермерга ышанычлы хезмәткәр буларак банк вакытында акча бирә, чөнки ул акчаны кайтара ала. Күмәк хуҗалыклар бетә, эш юк дип барысы кулын төшерә. Әмма моннан чыгу юллары бар. Күмәк хуҗалык бетте дип аптырап калмаса кирәк. Мин монда үзебезнең авылны үрнәк итеп күрсәтер идем. Бездә кеше эшмәкәрлек әйбәт кенә эшләп килә. Авылларга кеше бизнес кирәк. Һәм заманча технология белән эшмәкәрлектә иң кыены эшне башлап җибәрү. Кеше баштара курка. Менә шул вакытта аңа ярдәм итеп җибәрсәң, аннан соң ул эшкә керешә. Әйтәсем килә, бу эшләрдә без үзебезнең милләт өчен, үзебезнең авыл өчен дип тырышып йөрсәк, авылларыбыз да сакланып калыр иде. Милләтебез дә нык булыр. Дин милләт белән бер булырга тиеш. Ике якны да бер күреп, бер мөселман, без мөселман, без татар дип горурланып яшәргә насыйп булсын иде дип сөйләгән иде Казанда үткән җыенда Расих Латипов. Күптән түгел профлис эшләү цехын булдырганнар. Йорт түбәләрендә Салават күпериндәге төсле калайлар. Шулай ук әле сирәк җирләрдә генә күренгән бакчалардагы кыршау кыймалар да зур яңалык. Галиләр монда да беренчеләрдән. Гали халкының булдыклыгы динилегенә бәйле. Эш мәчет манарасыннан 5 вакыт азан яңгыры мәдрәсә эшли. Хәләр ризыкларны күпләп җитештерәләр. Эшкәртелергә киткән итнең 80% халыктан җыела. Цехларда 50-ләп кеше эшли. Самар өлкәсе мөселманнары соравы буенча хәләл ризык җитештерүне 2003 елны башлап җибәрәләр. Русиядә иң беренче булып хәләл ризыкларны галиләр җитештерә башлый. Халыкны эшле итүче ул хәләл фирмасы җитәкчесе Расих Латипов. Авылның йөреп чыккач Оренбурлар туган якны ирәнү музее белән танышты. Бу ике өлкә арасындагы элемтә узган гасырлардан ук килә. Мәсәлән, танылган Оренбур сәүдәгәре Гани бай Хөсәйенов белән бәйле булган гаиләләр, бу кадәр эшләүемә Гани бай булыр идем инде дигән сүзләрне мәкал итеп тә кулланалар дип сөйләде авыл мәктәбендә озак еллар укытучы булып эшләгән Наилә Фазуллина. Тәҗрибә туплау ул әзер элгене үз җилкәңә элеп кую дигән сүз түгел. Һәр төбәкнең үз шартлары, үз мөмкинлекләре бар. Кемдер чәчә, кемдер сата, кемдер товар җитештерә. Ләкин бу эшкә һәркем үз өлешен кертергә тиеш. Авылдан башка халыкның киләчәге юк. Эшмәкәрләр эшчәнлеге, аларның активлыгы авылның киләчәген билгели дип ассызыклаган иде Казанда үткән җыенда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкара сөйләп барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.